Ustad hövzə dərslərini mənimsəmək İbrahim mədrəsəsində başladı və ilk başda Quran, təfsir, əxlaqi bəhslərlə öz fəaliyyətinə start verdi. Mərhum ustad indiyə kimi müxtəlif İslami zəminlərdə çoxlu kitablar yazıbdır ki, onların bəzisi inqilabdan öncəyə, bəzisi isə inqilabdan sonraya aid edilir. Allah bilimi, astrologiya, anatomiya, yol və yol tanımaq, Quran tanımaq, Quranda əxlaq, ictimaiyyət və Quran tarixi baxımından Quranda siyasət və hüquq fəlsəfə təlimi, nəhayətül hikmət şərhi, Əsfarəl Ərbəənin birinci cildinin şərhi, özünü yetişdirmək üçün özünü tanıma, Marksizm üsuluna sıx tənqid, əqidələr təlimi, Quran Nəhcül Bəlağə güzgüsündə, Vilayət Fəqih ideyasına qısaca baxış və onlarca kitab onların əsərlərindədir. Hal-hazırda isə ustadın kitabları və əsərləri müxtəlif mədəni mərkəzlərdə tədris olunur və onların bəzi əsərləri isə yazılıb və çapa verilməkdədir. Krallıq rejiminin ikinci dövründə o rejim və amillərinə qarşı çoxlu mübarizələr apardı ki, onun həyatının göstərişli bir hissəsini özünə ixtisaslandırır. Əyalət və vilayət dərnəkləri və mərhum imam göstərişliyi altında ruhaniyyət nəhzəti macəralarında fəal iştirak etmişdir. Onlar imamın tutuqlanması və Qeytəriyyə zindanında həbs edilmələri macərasında uzun bir məktub onların məhzərinə göndərib, və onda onların tutuqlanmasından sonrakı vəziyyətin halı və yolunun davamı üçün imamı alqışlayıb və təsdiq etməklə yanaşı onların zindandan azad edilməsini proqnoz etdi. Bu məktub imamın sevinməsinə səbəb oldu və onlar Hac Həsən Saniyi vasitəsilə Ustad Misbahdan təşəkkür etdilər. Misbah Yazının başqa fəaliyyətlərindən İslam hökuməti haqda bəhs iclaslarında iştirak etmək idi ki, o mərhum bu cənəsələrin katibliyini öhdələnmişdi. Bu iclaslar cənablar Şəhid Behişli, Meşkini, Rabbani Şirazi, Bahunər, Müfəttih, Məkarim, Subhani və başqa neçə nəfərin huzuru ilə keçirildi və onlar rejimin onun mahiyyətinə əl aparmaları və onun təhdilliyi üçün addım atmaları üçün o bəhslərin adını vilayət qoydular. Fəaliyyətin əsnasında bəzi kişilər həbs edilib və ya sürgün edildi. Və Şahid Behişli isə Almaniyaya səfər etdi ki, onun səfəri 5 il sürdü. Ancaq Ustad Misbah fəaliyyətinin davamı üçün cənablar Məzahiri, Məhmədiyə Gilani və Yəzidən həmkarlığa dəvət etdi. Şəhid Behşinin geri dönməsi ilə neçə illik cəhdlərin məhsulu Tehrana köçürülür ki, təəssüflə Savak onu tətil edib və tədqiqat və əl yazıları fişləri aradan gedir. Ustad Misbahın həyatı tarixi onların sapıntı cəryanlar qarşısında həssaslığını göstərir. Bir cəryanın İslam və ya İslam inqilabını təhrif etmək cəhdində olduğu hər vaxt onlar şücaətli bir mübariz kimi İslam və inqilab təməllərini müdafiə ediblər. İslam inqilabı zəfərindən qabaq mübarizlərin çoxu bu əqidədə idilər ki, ilk başda siyasi mübarizələri inkişaf etdi və inqilabın zəfərindən sonra İctimaiyyətin mədəni baxımdan paklaşmasına cəhd göstərilməlidir. Ancaq bu arada Ayətullah Mütəhhiri və Ustad Misbah Yəzdi kimi böyük şəxsiyyətlər bu inancdaydılar ki, sapıntı kökünü elə həmən mübarizə dövründə qurutmalı və xalis və düzgün İslamı İranlılar və dünyalılara tanıtdırmalıdır. Onlar inqilabdan əvvəl Marksist nüfuzunun təhlükəsini xatırlatdılar. Həmçinin bəzi ziyalıların sözlərinə aydınlıq gətirərək və ruhaniyyətsiz İslamın tezisini tənqid edərək İslam və inqilab düşmənlərinin nəhz fikirlərini açığa çıxardılar. Onlar bu məsələlərlə həssaslığı və qətiyyətliliyi bir halda idi ki, bəzən inqilab dostlarının bəzisi onları təhqir edirdilər. Ancaq onlar çox lətif şəkildə irəlidəki məsələlərə göstəriş verdilər. Ancaq ustad Polad iradəsi ilə müqəddəs İslam dini təməlləri və tohid, məad və peyğəmbərlik kimi prinsiplərini müdafə etdilər ki, o günlər eklektizmlər tərəfindən hücuma məruz qalmışdı və çıxış, müzakirə, kitab, məqalə yazmaq və başqa təşviqat cihazları yolundan faydalanıb və heç kimsənin alçatması, təhqiri və hücumundan qorxmurdular. Sonunda Ayətullah Məhəmməd Təqi Misbahi Yəzdi, rəhbərlik xubriqanı üzvü və İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh adına təlim və tədqiqat müəssisəsinin sədri bir müddət xəstəliyə dözdükdən sonra 1399-cu il dey ayının 12-si Cümə günü Allah dərgahına qovuşdu. Ruhu şad olsun. Əziz dinləyicilər, ümid edirik ki, bugünkü verilişimizi də bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişlərimizdə görüşmək diləyilə. Hələlik Allahın amanıdır.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyib, İranın süqutunu arzulayanlar millətin xeyrxahları deyildir. Üçüncü Eko Nəqliyyat Nazirlərinin toplantısı Tehranda keçirilir. Azərbaycan Respublikası Pakistandan GF-17 qırıcılarını alacaq. Siyanist rejim yeni cinayətlərində qıda almağı gözləyən fələstinlərə hücum edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkram Rüzayi və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərə başlayırıq. Prezident Pezeşkiyan elan etdi, İranın suqutunu arzulayanlar millətin xeyirxahları deyirlər. Prezident Pezeşkiyan deyib, sərhədlərin o tayında oturub, İranın suqutunu arzulayanlar bizim xeyrxahımız deyil. Məsud Pezeşkiyan İranın Milli Məhsuldarlıq Konferansında İslam Respublikasında böhran yaratmaq üçün xaricdə aparılan bəzi qərəzli təbliğatlara işarə edib, dedi. Sərhədlərin o tayında oturub, İranın çökməsini arzulayanlar bizə qarşı mərhəmətlidirlərmi? Onların heç biri bu millətin xeyrxahları deyil. Pezeşkiyan səlahiyyətlərin özəl sektorə ötürülməsini başqa bir strategiya hesab edib, dedi. Təbii ki, bu ötürmələr diqqətlə və mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir və faiz nisbəti yoxdur. Sonda prezident İranın başqa ölkələrdən heç geridə qalmadığını deyib bildirdi. Biz uğur qazanmış ölkələri gündəmdə öyrənməli, danışıqlarımızı islah etməli, bilik əldə etməli, maariflənməli və inanmalıyıq ki, bizim mövqeyimiz indiki vəziyyətdən qat-qat yüksəkdir. Bu inam formalaşarsa çoxlarının qeyri-mümkün hesab etdiyi bir transformasiya yaratmaq olar.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Hökumət Şurasının bazar günkü iclasında danışıqların son vəziyyəti və Amerikalıların yaxınlarda Oman vasitəsilə İrana göndərdikləri məktubun hesabatını təqdim edib və deyib, bu məktuba cavab hazırlanır. Şənbə günü mayın 31-də Ummanın Xarici İşlər Naziri Bədr Busaidi Tehrana qısa bir neçə saatlıq səfəri zamanı Amerika hökumətinin İranla dolayı nüvə danışıqları ilə bağlı rəsmi təklifini İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçıya çatdırmışdı. Ummanın Tehran və Vaşington arasında vasitəçiliyi çərçivəsində həyata keçirilən bu səfər Amerikanın təklifinin elementlərini İrana təqdim etmək məqsədi ilə həyata keçirilib. Əraqçı X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazdı, İran bu təklifə öz prinsipləri, milli maraqları və əhalinin hüquqları çərçivəsində müvafiq cavab verəcək. Donald Trumpın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff tərəfindən hazırlanan və Tehrana göndərilən Amerika təklifi aprelin əvvəlində danışıqlar başlayandan bəri İrana təqdim edilən ilk rəsmi layihədir.
İslami İran etdiyi uranı zənginləşdirmənin alternativi yoxdur. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri uranın zənginləşdirilməsinin nüvə sənayesinin əsası hesab edib, dedi. Bu məsələ İran İslam Respublikasının qırmızı xətti kimi tanınır və uranın zənginləşdirilməsinin alternativi yoxdur. Məhəmməd İslami bu axşam televiziyada müsahibəsində nüvə proqramı və Tehranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin əhatəli hesabatına yanaşması ilə bağlı İran İslam Respublikasının ən mühüm fikirlərini ifadə edib. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri uranın zənginləşdirilməsini nüvə sənayesinin əsası hesab edib, dedi. Bu məsələ İran İslam Respublikasının qırmızı xətti kimi tanınır. Heç kim iddia edə bilməz ki, İranın zənginləşdirmə hüququ yoxdur, çünki bu məsələ onun öz çərçivə və qaydalarına bağlıdır və xüsusi tələbləri var. məsələyə aydınlıq gətirmək üçün sadə bir misal çəkməliyəm. Elektrik sənayesi qurmaq niyyətində olan ölkəyə demək olarmı ki, burada yalnız gərm stansiyaların və elektrik enerjisinin ötürülməsi şəbəkələrinin olmasına icazə verilir. Lakin elektrik stansiyalarına sahib olmaq hüququ yoxdurmu? Bu məntiqli deyil. Nüvə sənayesində uranın zənginləşdirilməsi elektrik sənayesində elektrik stansiyası kimidir, yəni bütün prosesin əsasını təşkil edir. Uranın zənginləşdirilməsi olmadan nüvə yanacaq dövrü olmayacağını vurgulayan İslamı belə izah edib. Yanacaq dövrü olmasa, tip və sənayedə daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə tədqiqat və tətbiqi fəaliyyətlərin aparılması imkanları tamamilə itiriləcəkdir. O, uranın zənginləşdirilməsinin alternativinin olmadığını deyib bildirdi. İzotoplardan radiofarmasevtikilərin istehsalı, nüvə cihazı sistemləri və bu tipli müxtəlif proseslərdə onlardan istifadə etmək üçün izotopların ayrılması prosesi həyata keçirilməlidir. Bu proses uranın zənginləşdirilməsindən başlayır və bunsuz cəmiyyətə geniş xidmət göstərmək müxtəlif nüvə məhsullarından faydalanmaq mümkün deyil. Ona görə də uranın zənginləşdirilməsi təkcə hüququ deyil, həm də nüvə texnologiyasının inkişafı və cəmiyyətə xidmət etmək üçün fundamental zərurətdir.
İran fəal diplomatiya yolu ilə sülh məramlı qüvvələrin strukturunda islahatlar aparacaq. Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanının Hərbi Məsləhətçilər Qrupu rəisinin müavini edib. İran İslam Cumhuriyyəti regional və beynəlxalq təsirə malik bir ölkə olaraq sülh məramlı qüvvələrin strukturunu islah etmək və misiyaları təkmilləşdirməyi müdafiə etmək üçün fəal diplomatiya aparır və bu haqda hərəkət etməyi məsləhət görür və hərəkətə keçməlidir, deyə vurğulayır. Artıq təfərrüat əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşı danışır.
Silahlı qüvvələrin Ali Başqumandanının Hərbi Məsləhətçilər Qrupu rəisinin müavini deyib, İran İslam Respublikası regional və beynəlxalq təsirə malik bir ölkə olaraq sülh məramlı qüvvələrin istraktorunu islah etmək, missiyalarını təkmilləşdirmək və öz qüvvələrinin hüquqlarını müdafiə etmək üçün fəal diplomatiya və beynəlxalq formalarda möhkəm dayanmaqla hərəkətə keçməlidir. Briqada generalı Nasir Arasa 1948-ci ildən bəri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sülh məramlı qüvvələrinin yaranma tarixinə toxunaraq, bazar günü İranistan Respublikası yayımlarının beynəlxalq konferans mərkəzində keçirilən beynəlxalq sülh məramlılar günü ilə bağlı ilk konferansda deyib, yarandığı gündən bəri 125 ölkədən 1 milyondan çox hərbçi 70-ə yaxın sülh məramlı missiyada iştirak edib. Əvvəlki statistik məlumatlara görə bu qoşunlardan 4400-ə yaxını həlak olub. Onlardan 57-ə yaxını təkcə ötən il böhran zonalarında həyatını itirib. Sülh məramlı qüvvələrin öz missiyalarını yerinə yetirərkən əldə etdikləri tarixi uğursuzluqlardan təəssüfləndiyini bildirən Əmir Aras da xatırladıb, Livan, Bosniya və Oqanda kimi hallarda biz sülh məramlı qüvvələrin mövcudluğuna baxmayaraq baş verən böyük humanitar faciələrin şahidi olduq. Məsələn, Bosniyada cəmi 4 gün ərzində sülh məramlı qüvvələrin qarşısında 8 mindən çox insan qətlə yetirildi ki, bu da Avuş, İngiltərə və Fransanın xəbəri və sui-qəsdi ilə baş vermiş faciədir. Əlavə etdi, açıqcasına demək lazımdır ki, bu uğursuzluqlar təkcə əməliyyatın ləngimməsi və ya zəifliyinin nəticəsi deyil, həm də kökləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fəaliyyətsizliyində və onun öz qüvvələrini müdafiə edə bilməməsindən qaynaqlanır. Niyə sülhü qorumaq üçün göndərilən bir qüvvə haqsız yerə öldürülməlidir və nə Təhlükəsizlik Şurası, nə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qətiyyətli cavab verməməlidir? Ali Başkomandanlığın Hərbi Məsləhətçilər Qrupunun rəis Mavini sülh məramlı qüvvələrin ədalətsizliyini vurğulayaraq dedi, müxtəlif bölgələrdə xüsusən də Qərbi Asiyada biz şahid oluruq ki, BMT personalı, o cümlədən sülh məramlılar siyanist qəsbkar rejim tərəfindən qəsdən hədəfə alınırlar. Lakin dünya buna yalnızca tamaşaçıdır. Bu qüvvələrin silahları yalnız özünün müdafiə üçündür, lakin onların həyatları effektiv şəkildə qorunmur.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Qalibov elanı Venezuela'ya səfərin məqsədi düşmənin fitnəsini zərərsizləşdirməkdir. İslami Şura Məclisinin sədri İran Venezuela'nın qlobal hegemoniya ilə uzun müddət davam edən mübarizələrinə iki ölkə arasında ortaq nöqtə hesab edib dedi. İran parlament heyətinin Venezuela'ya səfəri düşmənin fitnəsini zərərsizləşdirmək məqsədi daşıyır. İslam Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov İran İslam Respublikasının parlament nümayəndə heyətinin başçılığı ilə yerli vaxtla bugün səhər çağı Karakas hava limanına daxil olub və onu Venezuela'nın xarici işlər naziri Ivan Xayel Pinto və ölkənin digər rəsmiləri qarşılayıblar. Qalibov bu qısa görüşdə deyib, Venezuela'nın tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, bu ölkədə ömrünü qlobal hegemoniya ilə mübarizəyə sərf edib və bu mövzuda ortaq nöqtəmiz var. Qanunvericilik orqanının rəhbəri bəyan edib, hegemoniyanın daimi təhlükəsi odur ki, həmişə xalqlar arasında fasilə yaratmağa çalışır. Buna görə də biz bugün onların planını pozmaq üçün bura gəlmişik. İrandan Venezuela'ya 17 saatlik uçuş olduğunu, lakin qəlbimizin yaxın olduğunu bildirən İslamın Şura Məclisinin rəhbəri bəyan edib, bizim həm ortaq düşmənlərimiz, həm də dostlarımız var. Ona görə də biz iki tərəfli əlaqələri genişləndirməliyik və iki tərəfli münasibətlərin hər zamankindən daha çox yaxşılaşmasının şahidi olmalıyıq. Karakas hava limanında baş tutan həmin görüşdə İvan Xayel Pintoda İslam İnqilabının dahi memarı İmam Xumeyni Rəhmətullah əleyhin hikməti ilə həyata keçmiş möcüzə hesab edib dedi. Həmçinin İran İslam Respublikasının rəhbərliyinin 46 il ərzində çətinliklərin öhdəsində gəlmək və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə mübarizə istiqamətində apardığı siyasət təqdirə layiqdir. İranın düşmənləri də bu müddət ərzində sanksiyalardan tutmuş müharibəyə qədər əllərindən gələni etdilər, lakin buna nail olmadılar.
13-cü İKO Nəqliyyat Nəzirləri toplantısı Tehran'da keçirildi. İranın yol və şəhər salma nəziri Farzane Sadiq çıxışında dedi, İKO üzvü ölkələrinin əməkdaşlığı xalqların rifahının artmasına köməkdir. 2035-ci ilə qədər ki, baxış planı regional imkanların inkişafı baxımından önəmlidir. Son illərdə regionda tranzit əməkdaşlığı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. İran İslam Cumhuriyyəti ötən il 20 milyon ton tranzit yük daşınması ilə rekord əldə edib bu uğur. Xüsusilə Azərbaycan Respublikası və Türkiyə ilə sərhəd infrastrukturunda yaxın əməkdaşlığın nəticəsidir. Qlobal səviyyədə kombin edilmiş nəqliyyatın inkişafı planlaşdırılmalıdır. İKO təşkilatı bu sahədə əlaqədar mexanizmlər və sazişləri izləməlidir. Gözləyirik ki, gələcək toplantılarda bu sənədlər qəbul edilsin və beləliklə regional imkanlardan istifadə asanlaşdırılsın.
Energetika naziri elan etdi, Azdan Təbrizə su nəqli layihəsində yaxşı xəbərlər olacaq. Energetika naziri Arazdan Təbrizə su nəqli layihəsinə baxışı zamanı deyib, bu layihə ilə bağlı yaxşı xəbərlər olacaq. Bazar ertəsi günü Abbas Əliyəbadi bu strateji planın icrası prosesi ilə tanış olarkən deyib, su ölkəmiz üçün çox dəyərli və qiymətli maye sayılır və bugün biz ölkədə su məhdudiyyətləri ilə üzləşirik. O əlavə edib 6 nasos istansiyası olan və suyun 1000 metr hündürlüyə qaldırılması ilə çox böyük bir layihə olan Araz su nəqli layihəsi bu layihənin marşrutu boyunca yerləşən şəhərlərin əhalisinin problemlərini həll etmək üçün mümkün qədər tez həyata keçirilməli olan çox yüksək enerji xərclərini ifadə edir. O, Şərqi Azərbaycan vilayətində elektrik enerjisi sahəsində, xüsusilə də şəbəkələrin və anbar infrastrukturun inkişaf sahəsində geniş proqramların həyata keçirildiyini bildirib, dedi. Biz bərpa olunan enerjiyə doğru getdikcə, anbara ehtiyac bir o qədər də çox hiss olunur.
İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri təyin olunub. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü bugün həftəlik mətbuat konfransında İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirinin artıq təyin olunduğunu bildirmişdir. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün həftəlik mətbuatı ilə Və mətbuat konferansı ilə ilgili əlbəttə ki, siyasi icmalımızı təfərrüatı ilə xəbər bulletindən sonra dinləyəcəksiniz.
Azərbaycan Pakistandan GF-17 qırıcılarını alacaq. Azərbaycan Respublikası çox məqsədli GF-17 qırıcılarının alınması üçün mühüm müqavilə bağlamaqla özünün müdafiə iştirakçılığında, xüsusilə də hərbi hava qüvvələrində görünməmiş və strateji transformasiya yaratmaq istəyir. Sadəcə hərbi texnikanın alınmasından ötəsi olan bu sövdələşmə Bakının müdafiəsi siyasətində paradigma dəyişikliyini və İslamabadla strateji əlaqələrin dərinləşməsinə göstərir. Bu hərəkətin Cənubi Qafqaz regionunda güc balansı üçün çox böyük nəticələri ola bilər. Etibarlı məlumatlara görə Azərbaycan GF-17 qırıcılarının sayını 16-dan 40-a qədər artırmağı planlaşdırır. Dəyəri təxminən 4,2 milyard dollar olacağı təxmin edilən bu nəhəng müqavilə yekunlaşarsa, Pakistanın müdafiə sənayesinin imkanlarını qlobal səviyyədə nümayiş etdirəcək.
Siyonist İsrail rejiminin İravandakı səfiri Joel Leon bu rejimin 77 illi ilə bağlı düzənlənmiş ziyafətdə Ermənistanı tərifləyib və onun İsraillə oxşar taliyə malik olduğunu vurguladı. Beləcə siyonist İsrailin İravandakı səfiri Azərbaycana sataşdı.
Siyonist İsrail rejiminin İrvandakı səfiri Joel Levin bu rejimi 77 illiyi ilə bağlı düzənlənmiş ziyafətdə Ermənistanı tərifləyib və onun İsraillə oxşar taliyə malik olduğunu vurgulayıb. Siyonist diplomat deyib, hər ikimiz qədim milləti tarixən təqib olunmuşuq, sınaqlardan çıxmaq, sağ qalmaq, milli kimlik, milli ləyaqət və süverənlik uğrunda mübarizənin nə olduğunu hər ikimiz bilirik. Aramız da qarşılıqlı hörmətin əsasını məhz bu təşkil edir. Joel Levin sonra Qəzza tragediyasının bütün dünyanı lərzəyə gətirdiyini örtbasdır edərək öz rüyalarından dolu açıqlamasının davamında bildirib, bizim xalqımız sürgün alovlarından və kütləvi qırğınlardan çıxaraq öz suverənliyini bərpa etdi. Bu ağır vaxtlarda dünya üzrə bütün dostlarımızdan güc alırıq ki, Ermənistanda bu dostlarımızın sırasında. Xatırladaq ki, siyonistlər Britaniyanın vəsvəsəsi ilə 1948-də Fələstin xalqının torpaqlarını işğal edərək terror yolu ilə özlərinə qondarma dövlət qurmuşlar və onların işğal planları bu gündə davam edir və məzlum Fələstin xalqı öz doğma torpaqlarından sürgün edilir. Səfir Joel Levin'in sözlərinə görə Ermənistan və İsrail arasındakı münasibətlərin əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün real fürsət yaranıb və İsrail Ermənistanla münasibətlərini inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Bu, onlar üçün vacibdir. İsraili diplomatın cəfəng fikirləri Azərbaycan Respublikasında qınaq obyektinə çevrilib. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Qoliyev bu barədə bildirib ki, Cənab Səfir Azərbaycanın Ermənistanın suverənliyinə güya təhlükə yaratması və Qarabağ ermənilərinin güya deportasiya edildiyi barədə nağıl uydurur. Jurnalist həmçinin siyonist rejimin İrvandakı səfirini erməni revanşizminə əlavə ruh verməkdə günahlandırıb. Bu arada AK Partiyanın sədr müavini Əhəd Məhəmmədli də siyonist rejimlə məsafə saxlamağa ittiham vuraraq Azərbaycan İbrahim sazişləri planına qoşulmasının yol verilməz olduğunu söyləyib. Politoloq öz Facebook paylaşımında yazıb ki, bu sazişlər əslində İsrailin və siyonizmin yaxın şərqdə hökranlığının çağız üzərində təsdiqlənməsidir. Hesab edirəm ki, ölkəmiz bu sazişi imzalamamalıdır. Zira bu saziş ölkəmizin maraqlarına cavab vermir və Azərbaycana heç bir aidatı yoxdur. Ümid edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti müdürlük göstərərək bu razılaşmaya imza atmayacaq deyə Əhəd Məhəmmədli qeyd edir.
Siyonist rejimin yeni cinayəti qıdalmağı gözləyən fələstinlilərə hücum. Bundan əvvəl qəzaya yardımın daxil olmasına mani olan siyonist rejim indi metodunu dəyişib humanitar yardım alanları hədəf alır. Siyonist rejim hərbçiləri Bazar günü Qəzzanın cənubundakı Əl-Məvasi bölgəsində humanitar yardım almağa gedən fələstinləri bombalayaraq yeni cinayət törədib və 30-dan çox fələstinli şəhid edib. Bu hücum nəticəsində həmçinin 170-dən çox mülki şəxs də yaralanıb. Əl-Məyadənin məlumatına görə siyasət rejimin siyasətləri nəticəsində aclıqdan əziyyət çəkən Qəzza əhalisi humanitar yardımların paylanması məntəqəsinə toplaşmışlar. Bu qırğınla siyasi rejimin dırnaqarası yardım paylama məntəqələrinə hücumlarının qurbanlarının ümumi sayı bir həftədən az müddətdə 47 şəhid və 275-dən çox yaralı yaşatdı. Ekspertlər bu əraziləri humanitar yardım məntəqələri deyil, kütləvi ölüm tələləri kimi xarakterizə edir. Bu ərazilərdə baş verənlər aclıqdan əziyyət çəkən mülki əhalidən bac almaq və onları aşkar ölüm bölgələrinə toplaşmağa məcbur etmək üçün yardımdan müharibə silahı kimi sistemli və dağıdıcı istifadə etməkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Xəbərlərdə qeyd etdiyimiz kimi İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Bəqayı bugün xəbər brifingində iştirak eləmişdir. O xəbər brifingində bir sıra mövzular irəli sürmüşdü və onlara işarə etmişdi. Siyasi icmalımıza məsələ Bəqayının çıxışını həsr eləmişik. Dəvət edərdim dinləyəsiniz. Bəqayı elan edib İranın qırmızı xətləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklifinə cavabımız üçün əsas olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü iki ölkə arasında dolayısı ilə keçirilən danışıqlarda ABŞ-nin İrana təklif etdiyi paketlə bağlı İranın sualına cavab olaraq deyib, radikal və maksimalist tələblərə ehtiva edən və İran xalqının qanuni hüquq və mənafelərinə məhəl qoymayan hər hansı bir mətn qətiyyən bizim müsbət cavabımızla qarşılaşmayacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayı bazar ertəsi günü İranın ikisində keçdiyi mətbuat konfransında dedi, Xarici İşlər Naziri bugün Misirdə, sabah isə Livandadır. Keçən həftə Omana səfər edib. Birinci vice prezidentin Takistana mühüm səfər olub. İqtisadiyyat və ticari sahələrində bir sıra əməkdaşlıq sənədləri imzalanıb. Parlament sədrinin həm iki tərəfli, həm də beynəlxalq xarakter daşıyan Latin Amerikasına səfər edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Aybanı hesabatı bir sıra konkret Avropa ölkələrinin təsiri və təzyiqi altında hazırlanıb. Qərb dövlətlərinin mühüm beynəlxalq təşkilatının reputasiyasını və statusunu bu yolla ləkələməsi bizi heç də sevindirmir. Bəqayı davam edib, beynəlxalq atom enerjisi agentliyinin ölkələrin sülhməramlı nüvə fəaliyyətlərinin mühafizəçisi olaraq bu cür təzyiqlərə məruz qalması uyğun deyil. Biz bilirik ki, həm baş direktor, həm də bütövlükdə agentlik təkrar hesabatlar hazırlamaq üçün təzyiqlərə məruz qalıb və təbii ki, bu agentliyin bu təzyiqlərin təsiri altında olan öz və dövlətə qarşı tamamilə qərəzli və siyasi motivli hesabatlar hazırlamasına mane olur. Bir qayda olaraq hər bir mətn və hər təklifin nəzərdən keçirdilməsi və müvafiq cavab verilməli olduğunu vurgulayan Bəqayı qeyd edib Xarici İşlər Nazirinin İran xalqının hüquq və mənafələri prinsiplərə əsasında qarşı tərəfə müvafiq cavab verəcək mövqeyini açıq şəkildə ifadə edən tweetinə istinad edirəm. Amma bundan asılı olmayaraq aydındır ki, radikal və maksimalist tələblərə ehtiva edən İran xalqının qanuni hüquq və mənafələrinə məhəl qoymayan hər hansı bir mətn qətiyyən bizim müsbət cavabımızla qarşılaşmayacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü davam etdi, məncə hər kəs mübadilə edilən hər mesajın 5 ravun danışıqları zamanı aparılan müzakirələrin nəticəsi və ya əksi olacağını gözləyirdi. Çünki hər iki tərəf bir-birinin qırmızı xətlərində xəbərdardır və aydındır ki, İran İslam Respublikasının hansı məntiqi, hüquqi və legitim əsaslarla uranın zənginləşdirilməsini davam etdirməkdə israrlı olması da aydındır. Həmçinin hansı əsasla təzyiqçi sanksiyalara effektiv son qoyulmasını israr edir. Bunlar hər hansı bir anlayışa daxil edilməli olan məsələlərdir. Atom bombası əldə etməsi ilə bağlı qərbin iddialarına gəlincə, Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyib, İranın nüvə problemi ilə bağlı xəbərləri nəzərdən keçirsəniz, görərsiniz ki, İsrail rejimi rəsmiləri 1984-cü ildən bəri İranın növbəti 6 ay ərzində nüvə bombası əldə edəcəyini iddia edirlər. O vaxtdan 40 ilə yaxın vaxt keçir. Buna görə də İranın sülhməramlı nüvə proqramını silahlandırmaq məsələsi, Siyon sejim üçün ABŞ-nin regionda xarici siyasətinə nəzarəti təmin etmək üçün bəhanədir. İranın müvafiq beynəlxalq qurum olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarət altında olan şəffaf və etimadı artıran tədbirlərə hazır olduğuna işarə edən Bəqai deyib, bu tənlikdə bizim üçün vacib olan son bir neçə on illikdə İran xalqına qarşı tətbiq edilən sanksiyaların real sona çatmasını təmin etməkdir. İran xalqına qarşı tətbiq edilən sanksiyaların necə və hansı mexanizmlə qaldırılacağını da təmin etməliyik ki, keçmişin acı təcrübələri təkrarlanmasın və iqtisadi, bank və ticarət əlaqələrimizdə daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə sanksiyaların aradan qaldırılmasının nəticələrini həqiqətən də görə bilək. Fələstin məsələsinin İnsan Haqları Şurasında marjinallaşdırıldığını deyən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, təəssüf ki, son illərdə biz İnsan Haqları Şurasının bütün dövrü iclaslarında müzakirə edilən 7 saylı gündəliyindəki ən mühüm məsələlərdən birinin, daha doğrusu bu palın məsələsinin daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını şahid olduq. Fəlakətin şiddəti və humanitar böhran baxımından dünyada heç bir vəziyyət Qəzada mövcud vəziyyətlə müqayisə oluna bilməz. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və beynəlxalq qurumların Fələstin məsələsinin daha diqqətli və ciddi şəkildə araşdırılmasına kömək etməsinin gözlənildiyini qeyd edən Bəqai deyib, son 2 ildə Qəzada vəziyyəti araşdırmaq üçün İnsan Haqları Şurası səviyyəsində bir dəfə də olsun xüsusi və ya fəvqəladə iclas keçirilmədiyinə təəssüflənirik. Bu məsələ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli qaçqınlara yardım və işləri üzrə Agentliyi Anruvanın fəaliyyətinə qadağa qoyulması, eləcə də işğal olunmuş Fələstində humanitar hüquq institutlarının əslində böyük problemlə üzləşdiyini göstərən hesabatlarla yanaşı qoyulmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Finlandiyanın İranlı casusla bağlı iddiasına cavab olaraq deyib, Finlandiyanın iddiası bizim üçün çox qəribə idi. Finlandiya bizim hər zaman ağla batan və məntiqli münasibətimiz olan ölkədir və onlar indiyədə heç vaxt belə məsələləri gündəmə gətirməyiblər. Əsasən, bu ölkənin bu cür məsələləri gündəmə gətirməsi aktual deyildi. Bəqai deyib, təəssüf edirik ki, bu hərəkəti Avropa ölkələrinin İran İslam Respublikasına təzyiq göstərmək üçün koordinasiyalı yanaşmasının bir hissəsi kimi nəzərdən keçirməliyik. Biz bu məsələyə tam səmiyyətlə yanaşdıq və Finlandiyanın Tehrandakı səfiri həm İran İslam Respublikasının etirazını rəsmi şəkildə çatdırdıq, həm də nə heç bir sənəd, nə də heç bir real və etibarlı əsas təqdim olunmayan bu iddialarla bağlı izahat tələb etmək üçün çağırılıb. İranın birgə hər tərəfli fəaliyyət planında iştirak edən Avropa ölkələrinin təkbətək mexanizmi işə salma ehtimalına üzr istəyirəm. İranın birgə hər tərəfli fəaliyyət planında iştirak edən Avropa ölkələrinin tətih mexanizmini işə salma ehtimalına münasibəti ilə bağlı Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyib. Qarşı tərəflərin hərəkətlərini nəzərə alaraq şübhəsiz ki, fərqli ssenarilər gözləyirdik və bu hadisələrdən hər hansı biri baş verərsə məsələsinin şərtlərinə və tələblərinə uyğun olaraq lazımi tədbirləri görəcək. Bəqai vurguladı, İran daha əvvəl bəyan etmişdi ki, qeyri-konstruktiv mexanizmlərə əl atmaq istəyən müxtəlif tərəflərin uyğun olmayan hərəkətləri halında İran İslam Respublikası şübhəsiz ki, qarşılıqlı və münasib imkan və seçimlərə malikdir. O, nüvə silahı olmayan şərq məsələsinin İran İslam Respublikasının gündəmdəki ciddi və daim məsələrdən biri olduğunu vurgulayaraq deyib, İran 1970-ci illərdə Qərb Asiyada kütləvi qırğın silahlarından, xüsusilə də nüvə silahlarından azad zona yaradılması təşəbbüsünü irəli sürən ilk ölkədir. Sonradan Misirdə bu təşəbbüsə qoşuldu və indi İran və Misir bu planın yaradıcısı kimi tanınır. Bəqai davam edib, bu planın irəliləməsi ona görə vacibdir ki, Siyon rejim Qərb Asiya regionunun nüvə silahlarından azad olunmasının reallaşmasına yeganə maniyədir. Bu tələb müxtəlif səviyyələrdə region ölkələri tərəfindən davamlı olaraq vurgulanmalı və beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Siyon rejim tərəfdarları da bu mövzuda ciddi hərəkət nümayiş etdirməlidir. Kütləvi qırğın silahlarının yayılması ilə qarşı durmada həqiqətən də kiçik bir ciddilik varsa, Siyonist rejimin tərk silahına diqqət yetirməklə nüvə silahlarından azad yaxın şərqə nail olmaq cəhdi davam etdirilməlidir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfrinin təqdimatı ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqələrimiz çox mühüm və nigaran edicidir. Orta Asiya və Qafqaz ölkələri, xüsusilə də Azərbaycan Respublikası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Səfrin seçilməsi ilə bağlı inzibati proses başa çatdırılıb, sözü gedən şəxsin təqdimatı üçün müvafiq addımlar atılıb və o seçilib. Avrasiya regionunda çox təcrübəli, tanınmış diplomat və ekspert administrativ prosedur tamamlandıqdan və addımlar dəqiqləşdirildikdən sonra bununla bağlı lazımi məlumatlar veriləcəkdir.
Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlayan ədəbi irsimiz verilişilə qulluğunuza siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və sizi növbəti proqramı dinləməyə dəvət edirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Thank you. Akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbiyyatımız verilişini dinləməkdəsiniz. Əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, ədəbi işimiz verilişində dahi və tanınmış necə deyərlər, ekspertimizin qulluğunda oluruq və Mövlananın məsnəvisi ilə əlaqədar olaraq söhbətlərini, dəyərli sözlərini eşidirik. Bugün də hörmətli ekspertimizin qulluğundayıq, dinləyəcək dəyərli sözlər və söhbətlərini. Müsahibimiz tanınmış tədqiqatçı, ədəbiyyatçı, universitet müəllimi, fani təxəllüsü ilə çıxış edən doktor Əhməddir. Doktor, çox xoş gəlibsiniz və sizi bir daha gördüyümüzə görə, ziyarət etdiyimizə görə çox sevinirik və səbirsizliklə sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizi eşitmək gözlərdik. Doktor, selam əleykiz olsun, sonra söz sizdədir, buyuruz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə selam ərz edirəm, Cənab Ustad Əlay, sizin qulluğuza dəyərli, ərzişli və hürmətli dinləyənlərin məhzərinə və böyük Allahdan kömək almaqla xidmətinizdə varam.
Təşəkkür edirik ki, bir daha da dəvətimizi qəbul etdiniz və həqiqətən bəhrələnəcək sözlər və söhbətlərinizə. Həmişə olduğu kimi, adətən siz tanınmış sənətkarlarımızdan biri ilə, əsas etibarlı şairlərimizin biri ilə bizi tanış edirsiniz. Qismən, qısaca olaraq həyatıyla, sonra bir şiirini oxuyursunuz. Bu həftə bizi hansı şairi dinləməyə qonaq edirsiniz?
Bəli, Cənab-ı Ustad Əlayi, bu həftə təslim tutmuşam Ustad Kərim Məşrutəti Sönməz təxəllüsü ilə şiir deyən şairimiz, ulu şair. Bunun həyatının və şiirlərinin burada bir açıca danışam, bir də bir qəzəl oxuyam.
Bəli.
Ustad Sönməz 1307-də, yəni 97 il bundan qabaq, Təbrizdə anadan olubdu.
Bəli.
Bəd İbtidai təhsilatın Təbrizdə oxuyubdu.
Düzdür.
Amma çün maddi müşkülləri var idi.
Bəli.
Odur ki, məcbur oldu, ondan sonra günüzlər fəşt oxusun, işləsin, gecələr oxusun dərsin və orta məktəbi o zaman qurtardı. Sonra bir xüsusi bahların birində istixdam oldu və 1359-da da təqaüdlük dərəcəsinə yetişdi. İndi isə Tehranda yaşayır.
Sakindi,
sakindi, bəli. Bəd, bu böyük şairdən bir neçə dənə kitab adını deyirəm. Bəli, ondan sonra bir ol, gedim şiirlərinin xidmətinə, məhzərinə. Bəd, kitablarından biri Ağır İllər.
Bəli.
Ondan sonra İsa'nın son şamı.
Şamı, bəli.
Bəd, Aman Dağlar, Həsrət Çələnci.
Bəli.
Və İmlamız haqqında. Bir də bunu deməliyəm ki, 5-6 şair ki, Şəhriyarın Heydər babasının fas dilinə çevirirlər.
Çevirir, biri də ki.
Onlardan biri yox bu cür deyək da.
Ən,
hamısından ən güclü və
ədəbisi,
yaxın, türk dilinə yaxın, elə Kərim Məşrutədən o
bəli.
Heydər babasıdır. Bəli. Bəd. Gözəl qəzəlləri vardı.
Elədir.
Bunu deyim ki, çox müddətlər o Varlıq Məcəlləsinin laf o ciddi əməkdaşlarına çox zəhmət çəkibdir. Məxsusən türk dilinə çox xidmət eləyibdir.
Bəli.
Və səyi də bu da şiirlərində də elə əsil türki dillərdə gətirsin. Və bu da bahis olub ki, bunun şiirləri çox ürəyə yatsın. Bir dənə qəzəl oxuram. Gözəl qəzəl. Ki deyir, 100,000 göz ola. Ay mühəndis Sadıq, bir dənə gözəl türkü ahəngi ilə bərtuş versəz oxuyur mən. 100,000 göz ola, sən baxasan yüzlər içində, şəhla gözün ay qız, seçilər gözlər içində. Dolmuş o xumar gözləri sandım ki, səhərdə şəbnəmdir parıldar təzə nərcizlər içində. Nə gözəl təşbihlər, nə gözəl o təsvirləri vardı. O gül üzə təmsil üçün ulduz desem azdır. 14 gecəlik aydı üzün üzlər içində. Pərvanədən öyrən ki, necə şəmə qoşuldu, paç eşq həlaldır deməli bizlər içində. Əl qoydu həkim qəlbimin üstə, elə bildim, ərsindir gəzər bu alışan közlər içində. Dəryada üzərsən yolunu izləyə bilsəm, ancaq yazılarkən pozular izlər içində. Min hüsnünə heyfim gəlir o əyri qaşınla, bir əyri xətadır cəzə min düzlər içində. Bir sözlü məhəbbət sözü aləmdə, vətən tək, yox başqa gözəl söz bu qədər sözlər içində. Nə gözəl hisli vətən dostu
var. Bəli, bəli, bəli.
Bəli, bir sözlü məhəbbət sözü aləmdə, vətən tək, yox başqa gözəl söz bu qədər sözlər içində. Vicdanını kim gözləsə, öz yaxşı günündə, vicdan da yaman gündə onu gözlər içində. Hər gün ki sən ilə keçirər ömrünü sönməz, bir ömrə bərabərdir o gündüzlər içində.
Bir ömrə bərabərdir o gündüzlər içində.
Bəli, bir ömrə bərabərdir o gündüzlər içində.
Təşəkkür edirik.
Xoş, Allah sizi saxlasın.
Çox sağ ol sizi ifadənizə görə və bu gözəl qəzəli sönməzdən oxuduğunuza görə qulluğunuza əziz dinləyicilərimiz bir fasiləmiz olsun. Sonra doktorun dəyərli sözlər və söhbətlərini işləyəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Ədəbi İrsimiz verilişini İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz cənab doktor Əhmədi sözlərinə Kərim Məşrutəçin Sönməzin çox bədii bir şeiri ilə başladı. Çox həzz aldıq, yəqin əziz dinləyicilərimizə mənəvi həzz alıblar. Doktor, sağ olasınız. Xatırlayırsınız, yada salırsınız bu nəhəng və dahi şairlərimizi. Dürrü kimi inci qəzəllərini oxuyursunuz və həqiqətən həzz alır. Çox sağ olun. Əgər sönməzə görə başqa sözünüz
var. Bəli, ustad əla, indi bu fasilə ki aldıq, mənə buyurduz ki, mən intizarım vardı, o məşhur şeiri vardı, bir göbərsin kimi dənsizləmişəm,
bəli.
Oxuyasınız ki, ayrı qəzəl oxuduz. Heyfim gəlir ki, bundan bəli, da bir, bir iki bənd oxumayam. Elə həmən ahəngi idamə tapsa mən, başlayayım oxuyum ondan.
Bəli, bəli, heyfdir. Sönməzdən söz çabuk. Bəli.
Bir göbərsin kimi dənsizləmişəm. Bülbüləm, yazda çəmənsizləmişəm. Əskidən şanlı şərəfli el idim. Düşmənə qarşı amansız sel idim. Zirvəsi çənli dumanlı bel idim. İndi müddətdir ki, sənsizləmişəm. Dərdimin yox adı unvanı desəm, heyrətə qaldırır insanı desəm. Başqa bir sözlə bu mənanı desəm, öz diyarində vətənsizləmişəm. Dərd məni yandırır, amma odu yox. Onla ağzımda həyatın dadı yox. Demirəm dərdlər içində adı yox. Deyirəm mən belə mənsizləmişəm. Ay mənim mənlicim, imdadimə yet. Durcə bir mənlə qovuş dadimə yet. Məni basbaruva fəryadimə yet. Bilmisən ki, necə sənsizləmişəm. Sağ olasınız.
Çox sağ olasınız, çox sağ olasınız.
Bu da sizin istədiyiniz şey xurda.
Elədir. Yəqin Kərim Məşədət, sən söz düşəndə bu şeyi xatırlarına çox sağ olun. Neçə beytin əziz dinləyicilərimiz üçün buyurdunuz, oxudunuz. Çox sağ olasınız. Hər ikinizə, həm Kərim Məşədət sönməz, həm də sizə uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Təşəkkür edirik. Doktor Əhməd, keçək hekayələrin söhbətinə. Və sözü verdik, sizə dinləyirik Mövlananın hekayələrini.
Bəli, cənab Ustad Əlayi, o hekayə ki, gəldiq, deyir, Cuhud şahı, ikinci Cuhud şahı ki, ot qalamışdı və oda butu da qoymuşdu, da hər kəs buta səcdə eləməsəydi, atırdı otun içinə ki, bir dənə qadın qucağında uşaq gəldi və İstəmədi buta səcdə eləsin, uşağı aldı, atdı otun içinə, ot yandırmadı və burada bir dənə mətləb ərz elədim ki, tuğlu tarix bu qadınlardan bu cür su istifadələri eləyiblər və demək olar ki, bu ehsas ki, qadınların uşaqları analıq ehsasından çox istifadə eləyiblər və zərbələr vurublar qadınlara və hətta ərz elədim ki, elə çox böyük və yüksək əsərlərdə də bu fikr o əndişə vardı. Mövlana görürsüz, elə bu fikirdən demək olar su içibdi.
Bəli.
Və hətta Victor Hugo Fantin macərasında, o Kozetin macərasında işarə elədim ki, həman fikirdən istifadə edibdi və bunu dedim ki, Mevlana həman əndişədən, fikirdən istifadə edib ki, binəvayanda Victor Hugo da istifadə edibdi. Orada bir iştibah lopu olmuşdu. Mən deyim, Mevlananın bir gözü o əndişəyədir, bir gözü şirədir. Ki, orada demişdim, bir gözü Victor Hugo-yadır. Dəyin ki, hədəf də buydu Victor Hugo-nun o fikr və əndişəsi ki, sərçəşmə alıbdır tarixdən bu da.
Bəli, bəli.
Bəli, bu cür onu İstah edirəm. Ondan sonra gəlirik, balaca hekayə açdı ki, bir nəfər məsqərə üçün Həzrəti Peyğəmbər sələvatullah əleyhin adın ağzın əydi, əyri dedi məsqərə üçün. Elə ağzı əyri qaldı. Sonra gəldi Peyğəmbərin məhzərinə, çox yalvardı, yaxardı ta inki Peyğəmbər bunun o pəşimansılığını gördü, o rəngi saralmışdı, vəzozasını gördü. Əff elədi, işim yoxdur. Ondan 5 beyt qaldı ki, onu oxuyum, ondan sonra gedək o hekayənin ardısına.
Buyurursunuz.
Mevlana burada işarə eləyir ki, çün xuda xahət ki, man yari kunət, meyl mara canib zari kunət. Allah ki, istəyir bizə köməklik eləsin, ürəyimizi boş aldır. Yumuşaq ürəklə biz bir ağlayaq, sıqqıyaq, nalə o zari eləyək ta, Allah da sevir bu haləti öz bəndələrindən. Və bunu deməliyəm ki, Mevlana tul məsnəvidə